Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Dnes je s nami v Medicaste naša kamarátka Lea. Lea vám priblíži, ako sa od prokrastinácie pri seriáloch dostala až k operačnému stolu. Povie vám, aké je byť na operačnom stále operatér, ale zároveň aj anesteziolog. A taktiež nám trošku porozpráva o tom, čo ju priviedlo až k psychiatrii. Vítajte v Medicaste a pre všetkých milovníkov Grey's Anatomy dostaneme sa aj k tomuto seriálu.
Ahoj. Mé jméno je Lea Nováková, je mi čerstvě 29 let a momentálně žiju už druhým rokem v Ostravě. Věnuji se dětské psychiatrii, nebo spíš dětské psychiatrii a dorostové psychiatrii. A ve svém volném čase, kterého mám spoustu, ráda poslouchám hudbu, sportuju, mám ráda svého psa, teda vlastně spíš ho miluju. A své kamarády a pokud to jde, tak ráda navštivuju koncerty a podobné kulturní akce.
Mně se tak zdá, že v celom tomto zozname si vynechala takovou jednu činnost, kterou si pamětám už dávno, že máš velmi ráda, a to jsou seriály, to už neplatí.
No to platí samozřejmě. Jsem seriálový maniak, ano, dobře, přiznávám se. Ahoj, jsem Lea a jsem seriálový maniak.
Na čo momentálně frčíš?
Momentálně frčím, ježiš, teď mě napadla Svatba na slepo, nebo jak se to jmenuje na tom? Ne.
To Love is Blind?
Jo, přesně. Teď momentálně frčím, chtěla jsem si pustit Queen's Gambit.
To jsme akorát dopozorovali.
Tak na tom budu frčet, ale jinak frčím na Suits teďka, ale přestává mě to bavit ve čtvrté sezóně, takže tak.
My sa poznáme teda už dlhšie a poznáme sa z medicíny z Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ako si spomínaš na tvoje medicínske roky?
Ja patrím mezi ty lidi, kteří na ty roky spomínají s takovou jako s nostalgickou náladou, smutkem ve smyslu tom, že ja ty léta jsem úplně zbožňovala a hrozně mi chybí. Kdybych si mohla zopakovat medicínu, tak do toho jdu hned. Mě to prostě strašně bavilo, pro mě prostě medicína nebyl stres, ale bylo to něco, co mě bavilo, co mi dávalo nějaký pocit štěstí a tak nějak jsem se v tom našla, řekněme, v tom studiu, takže já bych to zopakovala znovu.
Kdy jsi se rozhodla, že chceš jít studovat právě medicínu?
To bylo někdy kolem 16-17 let na Gimplu. Já jsem totiž předtím směřovala spíše tak jako k marketingu, tlumočnictví, případně jako nějaká psychologie. Ale potom jsem začala koukat na Grey's Anatomy, protože jsem seriálový maniak. A tak nějak, jako neříkám, že přímo ten seriál mě k tomu navedl, ale uvědomila jsem si, že to prostředí mě něčím jako fascinuje a hrozně se mi líbí. A v biologii mě navíc bavila vždycky jako ta část člověkem. Takže tak nějak v 16-17 bylo jasno, no.
Ku Grey's Anatomy sa určite ešte vrátime, pretože mám jednu otázku ohľadom tohto seriálu na teba. Ale využijem aj to tlmočníctvo, ktoré si spomínala. Ja viem, že ty si tá angličtinu využívala aj počas vysokej školy a vycestovala si niekam. Približíš nám kam?
Áno, takže vycestovala som na Erasmus. Byl to půlroční pobyt v Maďarsku, v Segedu, což je vlastně město na jihu. My ho známe jako Segedín. A bylo to asi úplně to nejlepší rozhodnutí, které jsem během té medicíny udělala. Potřebovala jsem změnu, potřebovala jsem prostě někam jako vypadnout a tehdy to tak nějak přišlo ruku v ruce. A já si myslím, že Erasmus nebo celkově jako nějaký výměný pobyt nebo cestování během toho studia je celkem důležité, pokud je člověk otevřený tady těm možnostem, protože za mě to byl jako jeden z nejlepších půl roku mého života. Dalo mi to hrozně moc. Já neříkám, že to je úplně pro každého, ale pokud je člověk aspoň trochu jako dobrodružný, extrovertní, má nějaký takovou jako otevřenou mysl novým věcem, tak je to úplně nejlepší rozhodnutí, které během toho studia může udělat, bych řekla.
V kterém ročníku jsi vycestovala?
Vycestovala jsem v první polovině 5. ročníku. Já jsem si tam vlastně i splnila některé zkoušky a co se mě týče, tak jsem neměla vůbec žádný problém s uznáním, s ničím takovým. Ani jsem neměla pocit, že bych byla nějak jako pozadu ve výuce. Naopak třeba jsem tam absolvovala ortopedii a gyndu a myslím si, že mi to dalo jako mnohem víc než spolužákům, kteří byli mezi tím v Česku. Oni mají tam úplně jiný systém výuky. Oni vlastně jedou až do 6. ročníku v takových jako, ne v těch kolečkách, co máme my, ale oni normálně během týdne střídají vlastně různé předměty. Takže to není tak, že každý den jste prostě na interně a takové to, jak tam držíte ty zdi a teď prostě se modlíte, jak tam je nějaký pacient. A jo, že prostě tam to je takové strašně dynamické. Tam ráno začnete povinnou přednáškou, potom je tam, jak se tomu říká v češtině, No taková jako lekce, kde je jenom 10 lidí a je to takové hodně interaktivní, takže tam člověk...
Tak nějaký seminár.
Seminář, řekněme, ale v Česku to úplně tak neprobíhá. Tam to bylo fakt tak jako hodně interaktivní, takže člověk musel být vzhůru. A potom se jde vlastně do nemocnice. Je to takové fakt dynamičtější. Přijde mi to, že jsem byla tak pořád jako v pohybu a byla jsem taková jako nadšenější a bylo to takové... Pro mě asi vyhovovalo mi to víc, než stát 6 hodin opřená o zeď a doufat, že nás někdo pustí do nějaké učebny, no, nebo někam do ordinace.
Výuka tam probíhala teda po anglicky.
Jo, všechno bylo v angličtině, s tím, že já jsem se naučila potom nějaké základy maďarštiny, protože samozřejmě někteří ti pacienti neumí anglicky vůbec ti starší, takže takové ty základní věci, jako bolí vás něco, a tak to jsem uměla maďarsky, už to neumím.
Išla jsem se spýtat, aby si povedala něco.
Pořád si pamatuju jenom Egeše Gedre. Ne, jako nějaké základy.
A hoďvať?
Hoďvať, hoďvať taky, ano.
Jol.
A čo si teraz povedali?
To sa pýtam vždy pacientov, že ako sa má, keď mi povie, že jol, tak je to fajn, a keď je to niečo iné, tak už začínam trošku.
Počkej, ty máš Maďari v práci?
Máme tam občas, áno, aj maďarsky hovoriaci.
No, tak vidíš, to by sa ti hodilo.
Ukončila si Erasmus, musela si sa vrátiť späť do štúdia, mala si problém s tým, aby ti uznali predmety, alebo musela si dobiehať niečo?
Já jsem naopak přijela a měla jsem mnohem víc kreditů než ostatní, protože všechny ty předměty, které jsem si tam navolila, já jsem jich asi navolila trochu víc, než jsem měla, tak mi uznali jako C-čkové, takže já jsem měla strašnou spoustu kreditů. Když jsem se vrátila za C-čkové předměty, já už jsem vlastně nepotřebovala vůbec nic zapisovat v té druhé půlce páťáku ani v šestáku. A uznání fakt bylo všechno úplně v pohodě. Já si myslím, že oni celkem, nevím teda, jak je to na jiných medicínách, ale na UPOLu, si myslím, že jsou tomu hodně otevření a celkem jako podporují v tom, aby ti studenti vyjeli někam. Takže tam fakt nebyl sebemenší problém v nějakém uznání. Dokonce vím, že i na zkouškách, které jsem měla, tak to bylo prostě všechno úplně v pohodě. Zeptali se, jak to probíhalo na Erasmu a nikdo mě jako nedrtil potom v Česku.
Pátý ročník byl štátnicový ročník. So štátnicami si nemala problém?
Vůbec. Já jsem právě tu pediatrii absolvovala v Maďarsku a tam jsem měla i tu velkou zkoušku a ta samotná státnice v Česku byla taková jako asi jednodušší, než měli ostatní tím, že já jsem měla uznanou už jakoby áčkovou zkoušku z Maďarska. Takže oni to brali tak jako na váhu, že vlastně nějakou zkoušku už jsem absolvovala a to bylo v pohodě a potom vlastně mě čekalo jenom trojboj. Takže to všichni si asi prožijem úplně stejně, že jo?
Inšpirácia na medicínu pre teba bolo Grey's Anatomy a ja si teda myslím, že jedna postava bola možno aj trošku motivácia pre teba, čo chceš robiť po škole. Nemýlim sa?
Nemýliš sa. Tak schválne, kto to bol.
No, ja viem, kto to bol.
A ja viem, kto to bol.
Ale asi poslucháči nevedia. Približíš?
Ty budeš určite mysleť ako Dereka Shepherda.
No samozrejme.
Áno, ale ve skutečnosti ja som měla inspirácii spíš v Meredith, pretože ono je takový můj spirit animal, to je prostě, když se mě někdo zeptá, jak bych popsala sebe v seriálovém světě, tak já jsem prostě Meredith Grey, která vlastně taky původně aspirovala na neurochirurgii a nakonec z té cesty nějak jako sešla. z jiných důvodů, jak já, ale nicméně neurochirurgie, Derek Shepherd, McDreamy, to všechno, ano, byla určitá inspirace ve výběru oboru.
Takže po škole jsi si vybrala odbor neurochirurgie, ano?
Přesně tak. Já už jsem na medicíně věděla, že chci dělat chirurgický obor a konkrétně teda jsem jako vždycky směřovala k neurochirurgii, ale nejvíc se to tak vyjasnilo po anatomii té druhé, kdy jsme jako brali mozek a struktury mozku a dráhy a mě to prostě naprosto fascinovalo. Takže od 5. ročníku jsem to rozjela ve velkém stáže, veškerý svůj volný čas jsem věnovala klinice neurochirurgické a byl to takový můj sen a jasně vyšlapaná cestička.
Na aké stáže jsi išla?
Bylo jich více, já jsem zkoušela fakt všechno, co šlo využít a ono jako to šlo překvapivě hrozně jednoduše. Vlastně stačí jenom chtít a člověk se dokáže jako dostat na stáž prakticky kamkoliv. Takže jsem byla 2 týdny v Olomouci, byla jsem 3 týdny na Homolce a 6 týdnů jsem byla ve vojenské nemocnici ve Střešovicích v Praze.
Kdy jsi to stíhala? V létě?
V létě. Já jsem tomu věnovala veškerý svůj volný čas, vlastně, no, by se dalo říct. Něco jsem stihla i během studia, když jsem měla takové ty jako 2 týdenní pauzy, tak tam jsem stihla právě tu Homolku a tu Olomouc. Ale ve Střešovicích jsem strávila vlastně 1,5 léta ve svém volném čase.
Které pracovisko u těba nakonec vyhrál?
Střešovice právě. Bylo to trošku taková Sofína volba, protože ono to tehdy všechno vyšlo tak nějak asi osudově, řekla bych. Já jsem chtěla i do Olomouce, ale v Olomouci to v ten moment nešlo a ve Střešovicích tím, že mě znali a celkem rychle jsem jim asi jako sedla, tak mi vlastně nabídli místo asi v půlce šestáku, no a já jsem to přijala, podepsala jsem smlouvu a 3 týdny na to mi nabídli místo v Olomouci. Takže to za mě tak nějak rozhodlo na časování, no.
Neurochirurgie a ženy podle mě asi v dnešnej dobe nejde dokopy moc, respektíve...
Nie v dnešnej dobe, ale v našich krajinách.
V našich krajinách, asi tak, by som to povedala. Hej, dobre. Aké to bolo pre teba ako ženu, keď si sa hlásila na neurochirurgiu?
Človek z toho má respekt, pretože kolem neurochirurgie a celkově kolem takových těch jako specifických chirurgických oborů, jako je kardiochirurgie, neurochirurgie, tak kolem toho je taková velká pára. A tak nějak se všeobecně ví, že ženy tam nejsou úplně vítány, nebo se to tak nějak jako předpokládá a některá pracoviště to vyloženě dokazují tím, že poměr žen vůči mužům je naprosto jako minimální. A takže samozřejmě jsem z toho měla jako obrovský respekt a člověk se jako bojí, to je jasné, že se bojí, ale musím říct, že já ze své vlastní zkušenosti a možná je to ovlivněné i tím, jaká jsem. Neříkám, že každá holka to má stejně, ale já jsem jako nepocítila, že by mi to někdo dával nějak jako sežrat, jak se říká, jo, že jsem ženská a že tam nemám co dělat. Můj bývalý šéf, ten vlastně tak nějak zastával ten názor, celkem ho i rád prezentoval v televizi, že ženy v neurochirurgii nemají co dělat. Ale on to asi úplně nemyslel tak, jak to bylo prezentováno. On to podle mě jenom neuměl podat tu svoji myšlenku, ale ve své podstatě měl jako pravdu. Já mu to teď zpětně mu dávám za pravdu. Protože je to úžasný obor, je to pro mě je to pořád srdcovka a vždycky bude a hrozně těžko se mi to opouštělo. Ale je to obor, který je dokonalý pro chlapy, protože je to opravdu obor pro workoholiky. Je to obor pro lidi, kteří nechtějí mít úplně barvitý osobní život. A je to obor pro lidi, kteří potřebují takový nějaký ten rush, jo, nějaký adrenalin do života. A to si myslím, že to jsou 3 body, které jako vystihují spíše muže než ženy. Samozřejmě některé ženy to tak mít můžou, že jsou workoholičky, nechtějí děti, nechtějí osobní život a mají rády adrenalin. Ale myslím si, že my ženy jsme jako od přírody klidnější a nepotřebujeme takové jako výkyvy k tomu, abychom se cítili jako živí. Jo, to máte chlapi ve 40, v 50, prostě potřebují si koupit motorku, aby se cítili zase živí, jo, nějaký adrenalin, tak to přesně si myslím, že to potřebují neurochirurgové.
Kolko vás tam
právě, že docela dost. My jsme byli 3 chirurgky a plus tam byly ještě 2 neuroložky. Takže my jsme byli vlastně v 5 na nějakých 10 chlapů, 12. Takže to bylo celkem vyvážené, no.
Možná taký můj názor. Není to, co si ty všechno vymenovala, tyto body o takom osobnom nastavení?
Určitě, že... určitě ano, ale jsou to spíše body, které častěji najdeš u mužů, než u žen. Protože ženy prostě, ať chtějí nebo ne, tak mají nějakou genetickou výbavu, která předurčuje k tomu, aby jako tvořili to teplo domova, jak se říká. A mají to víc zakódované, že chtějí tvořit tu rodinu nebo mít nějaký osobní život. Jo. Myslím si to, ale samozřejmě každá to máme jinak a jsou i také, najdou se mezi námi, které ten obor prostě berou naprosto smrtelně vážně a jsou naprosto v něm šťastné. A já jim to přeju hrozně. A trochu jim to zavidím.
Co se týká operací na neurochirurgii, ty jsou těž dost, myslím si, že asi časovo náročné, ne? Koliko trvá taká operace?
Tam samozřejmě záleží, jsou operace, které jsou jako rychlovka, jsou operace, které jsou tak na 2-3 hodinky a potom jsou nějaké jako složité meningiomy, buď na křídle nebo nějaké jako fakt větší, které trvají třeba až 8 hodin. Jsou stabilizace páteře, jako více etážové, ty mohou taky trvat až jako 6 hodin. Takže jako samozřejmě je to i náročné jako takhle časově nebo na posturu, na držení těla určitě, tak je to náročné i fyzicky. Ale vlastně ty jako chirurg nebo jako chirurg, ten hlavní chirurg si může vždycky říct o nějakou pauzu, jo, takže tam je to spíše o nějakém nastavení, že když chceš být odpočatý a řekneš si, tak teď potřebuju chvilku oddych, tak je tam ta možnost. Není to prostě 8 hodin v kuse, že by člověk se nezastavil, to určitě ne.
To jsem tak stále spíte, že či se tam aj nějak střídáte, alebo takto?
Nestřídáš. Neurochirurgie je tak specifická v tom, že každý si chrání svoje teritorium a svoje operace. Takže tam prostě neprobíhá to, co probíhá na normálních odděleních, jakože střídá se služba, tak služba tě přijde vystřídat na sál. Možná to tak je na jiných pracovištích, ale co jsem já zvykla, tak tam prostě, pokud byl operační program, tak se jelo do té doby, než se dokončil.
A jak dlouho jsi působila na neurochirurgii?
Byla jsem tam jenom rok, ale přijde mi, že jsem tam strávila půlku svého života. Ať už je to v tom dobrém i špatném slova smyslu.
Ako to splnilo tvoje očekávání, když jsi nastoupila na neurochirurgii? Tvoj vysněný odbor, kterému si věnovala strašně veľa volného času.
A pro mě to pořád je prostě obor, který je strašně zajímavý, ať už jde prostě o ty specifické případy, hrozně zajímavé jako pacienty, ať už jsou to nějaké jako techniky na sále a některých chirurgů. Tam prostě, já jsem prostě strávila některé týdny, kdy jsem byla se svým bývalým kolegou, který je teda jako výborný, zručný chirurg, opravdu jako ten má prostě talent, asi nevím odkud všude, ale ten, když jsem s ním strávila jako ten den na sále, tak já jsem prostě byla úplně fascinovaná tím, co vidím. On byl schopný prostě takových kousků husarských, že to... Takže tohle bylo něco, co mě jako naprosto fascinovalo, co prostě naprosto splnilo to očekávání, takové to, jak člověk jako zkouší pomalu některé věci, teď se to jako učí, to všechno tak nějak jako... Asi bylo to dobré, řekl bych, co mě na tom už ze začátku jako bavilo, nebo až tak jako to je takové to vzrušení, prostě ten raš, no, to tam jako, to splnilo všechny očekávání, bych řekla.
A kde nastal ten zlom, že vlastně si tam byla?
Zlom nastal tehdy, když jsem zjistila, že tak nějak asi potřebuji více svého osobního života, že v té práci trávím celkem dost času, i přesto, že mám poloviční úvazek a přijdu domů a tam ještě pracuji na článku a když náhodou nestíhám, tak pracuji na článku v práci, takže jdu domů třeba v 7 nebo v 9 a tak nějak i ty víkendy jsem hodně trávila tím, že buď jsem čekala na příslužební telefonu, nebo jsem šla do práce. A nebyl tam úplně, nebyla tam do budoucna nějaká vyhlídka zlepšení, jakože bych si řekla, dobrý, tak tohle si odtrpím třeba 3-5 let a potom to bude lepší. Ale já jsem viděla vlastně kolegyně, které byly o 5 let starší a oni to tak měli pořád. Takže tam prostě buď makáš 16 hodin denně a fakt tomu oboru věnuješ všechno a je to tvůj život, anebo můžeš dělat nějakou takovou práci, kterou úplně jako neurochirurg dělat nechceš.
Já by teda zaujímalo, keď si uvedomila, že přišel ten bod zlomu, že toto nebude ono. Ako si to zvládla vnútorne, lebo predsa len bol to tvoj x-ročný sen a zrazu si prostě uvedomila, že musíš ísť inám.
To byla ten nejtěžší čas, ten boj sama se sebou, kdy máš nastavené to, že budeš neurochirurg už od počátku studia, vlastně se tím jako probojováváš, teď se tam vybuduješ tam nějaké místo. A musím říct, že já jsem jako nikdy nepocítila nějakou nenávist od kolegů, nebo že by mi dávali něco vyžrat, takže tam jako určitě problém nebyl. Ale největší boj byl právě ve mně samotné, no, kdy jsem prostě nevěděla, jestli to, co chci udělat, je špatně, nebo je to dobře, nebo jak to bude prostě do budoucna, jestli toho nebudu litovat. A ono vesměs, kdyby to nezačalo ovlivňovat moje zdraví, jakože somatické zdraví, tak bych to asi nezačala úplně řešit stoprocentně, ale mně se to začalo projevovat jako na zdraví somatickém, takže nějak jako jsem somatizovala psychosomaticky a tehdy jsem si řekla, že ať chci nebo ne, tak s tím něco musím dělat. A začal dlouhodobý boj mě proti mě, kdy jsem se přesvědčovala o tom, že to úplně není dobré do budoucna a moje zarputila já tvrdilo, jak to je to nejlepší, co může být a tak jsem si takhle odžila svůj takový vnitřní boj. Ale myslím si, že jsem se nakonec rozhodla správně.
Nakonec si se spoza neurochirurgického stola jako operátor dostal k jiné části na operačné sále a kam si došla?
No to byl takový ústřel. Neříkám, že ten obor není super, je super, ale prostě... Já jsem tehdy vůbec nevěděla, co mám dělat, protože když člověk jde úplně jasně jenom za jedním cílem, tak potom je postavený před rozhodnutí, co dál. A teď neví. A já jsem prostě tak stála na tom sále a říkala jsem si, tak co budu dělat? No a tak jsem tam viděla tu vatru a říkala jsem si, tak já půjdu na áro. Ale ono to bylo spíš tak, že já jsem si říkala, že prostě potřebuji více času na rozmyšlenou a moc jsem toho času neměla. Protože mi končila vlastně smlouva, já jsem nechtěla prodlužovat. A tak jsem si řekla, dobrá, tak já půjdu prostě někam, co využiju do jakéhokoliv kmene, do jakékoliv kmenové jako přípravy, takže buď áro, nebo interna. No a protože internistka úplně jako nejsem, tak jsem šla na to áro, no, že jsem si řekla, naučit se jako intubovat, naučit se nějakou resuscitaci rozhodně neuškodí. A spousta kamarádů, kteří áro dělají, tak jsou jako nadšení a říkali mi, to by se ti mohlo líbit, to je podobný rush jako na neurochirurgii. A ono to jako bylo fajn určitě a proto jsem tam skysla 10 měsíců a nejenom ty dva plánované. A musím říct, že jsem se jako hodně naučila, ale nebylo to něco, co jsem si dovedla představit, že dokážu dělat celý život.
Takže už víš dokonale krutit všetkými tými kružkami pri tom stroji, hej?
A vím přesně, co
dělá. To je úplně fascinující, jak je to vidím.
Vím, co dělá, když je dlouhá operace, jakože které stránky, na které se podívat. Ne, dělám si srandu. Jakože áro je super.
Na aký koncert sa jsi pozrieť?
Všetky e-shopy si poznala, hej?
Aký je v Lidli týždeň?
Ta výplata vypadala, jako, byla hodně rychle pryč.
Jsi počas operace, hej?
Ale nebudu to zlehčovat, protože samozřejmě byly situace, kdy jako jsem měla úplně nahnáno. Jo, takže. To jsou hodiny nudy a minuty stresu a vteřiny na postého šílenství. A když máte na masce modrejícího člověka se saturací 23, tak to úplně není fajn, no. Takže to vás vyškolí. Mít respekt. Tohle. Prostě pro mě áro byl takový špatný Tinder match. Příště swipe doleva.
No dobré, a potom si swipela.
Potom jsem měla super kant. Like.
Aktuálně.
Pak jsem měla super like a byl to takzvaný perfect match. No, já jsem totiž se tak nějak vrátila k těm kořenům, úplně jak jsem vám na začátku říkala, že v těch 16 jsem přemýšlela na tou psychologii. Tak mi nějak tak v těch 27 došlo, že aha, tak proč jsem teda nešla na psychiatrii? No, nevadí, tak někdo prostě někomu to pálí trošku míň. Tak jsem si rozhodla, že teda...
Jsi blondýna?
Na tu psychiatrii. No, tak jsem se dala na psychiatrii. A úplně původně jsem teda neměla v plánu dětskou, ale tak nějak to došlo k tomu shodou okolností. A já jsem tak jako vždycky byla taková psychoterapeutická poradna pro svoje kamarádky a vždycky jsem byla ten člověk, který je jako vyslechne. Takže jsem si říkala, že jako komunikace s lidma a nějaké to jako naslouchání, jo. A tak mi je blízké, takže to by snad mohlo být ono. A ono to vyšlo. Bingo. Na potřetí.
Mňa by možno ale zaujímalo, pretože ty si ešte zo začiatku vravila, že ťa strašne lákali nejaké chirurgické odbory. Na psychiatrii rukami nerobíš asi nič? Nechýba ti to?
Hrozně mi to chybí, ale chybí mi to třeba jednu hodinu za týden. Jakože já bych třeba jeden den se vrátila na sál, ale potom bych chtěla zase zpátky do našeho bládnice.
Tak nám popíš možno, čo robíte na té psychiatrii, čo se ti tam páčí.
To jsem si uvědomila na tom áru, že mě prostě chybí kontakt s lidma, já prostě potřebuji s ním mluvit. Bylo takové to, jak jsem prostě uspala toho pacienta a najednou teď si nemám s kým povídat, tak jako já nevím, co tady budu dělat prostě celé ty 3 hodiny. Ne, tak prostě ta psychiatrie je taková jako hodně specifická. Já si myslím, že psychiatrie může dělat jenom člověk, který je empatický svým způsobem, ale na druhou stranu si to nebere domů, protože v psychiatrii, ať chcete nebo ne, tak je to občas jako náročnější psychicky a člověk to tak nějak musí opravdu jako oddělit, umět oddělit, což si myslím, že dobrý základ jsem měla na té neurochýře. A mě prostě asi baví ty lidské příběhy a baví mě s nima jako komunikovat, pomoct jim třeba najít nějakou cestu. Samozřejmě člověk se sám učí a sám tu cestu hledá občas jako i on, ale myslím si, že dokážu komunikovat s lidma, asi mám pro ně příjemný projev, protože jako myslím, že pacienti celkem jako mají rádi. Na druhou stranu umím být i drsna, když musím. A tak nějak jsem zjistila, že vlastně mě to vůbec neštve, ten obor, což si myslím, že je hrozně zásadní, že vy ten obor musíte mít rádi nebo ho třeba jako milovat, ale nesmí vás štvát. Což byl problém s tou neurochýrou, no. Že ten obor miluju, ale prostě mě štval v něčem.
Takže z Dereka se stala Arizona.
S dětma teda teprve začínám, ale dospěláky jsem teď rok trápila. No. Když jsem šla na pohovor na mé pracoviště, kde momentálně působím, což je fakultní nemocnice Ostrava, tak pan primář mi tehdy řekl, že otvírají rezidenční místo na dětské, jako na pedopsychiatrii, že to je prostě obor budoucnosti a že je pedopsychiatru jako šafránu, což má pravdu, protože pedopsychiatrie je naprosto jako podpersonalizovaná, tam je strašně málo lidí na strašnou spoustu dětí. A tak nějak se mě zeptal, jestli třeba bych neměla vztah k těm dětem nebo adolescentům. A já jsem si nad tím začala přemýšlet a řekla jsem si, že vlastně je to něco, co mě jako zajímá a myslím si, že jako s puberťákama umím mluvit a děti mám jako ráda, takže že bych to mohla zkusit, když se teda otevírá to rezidenční místo, takže tak jako shoda okolností, ale myslím si, že pro mě to byl asi celkem jako dobrý krok.
Aké spektrum diagnóz máte na dětské psychiatrii?
Teď jsem zrovna čerstvě na roční stáži na dětském oddělení v Opavě, v psychiatrické nemocnici. A většinou jsou to poruchy chování a emocí, bych jako tak zhrnula nejčastěji. Je to asi hodně jako ovlivněné dobou, je to ovlivněné tím, jaká generace vyspěla do rodičovského věku a vychovává děti. A je to znát, bohužel, no. Navíc jako televize, tablety, známe to. Takže samozřejmě je tam strašně často ADHD, to určitě. Ta hyperkinetická porucha, no, porucha pozornosti, koncentrace, to bývá velice často. Ale skôr častěji to teda je porucha chování nebo nějaké prostě takové jako deprivační chování. Jsou to děti, které jsou prostě v dětství nějak deprivované emočně a disharmonicky se vyvinou do takového jako zlobidla, řekněme. Samozřejmě potom se tam občas objeví nějaké jako, můžou být třeba i depresivní epizody. Autisti samozřejmě, bývají tam i LMR, což jsou vlastně jakoby lehké mozkové retardace, případně nějaké jako těžší. Takže tohle všechno a víc. Poruchy příjmu potravy samozřejmě. Detoxy jsou velice časté, bohužel v této době.
Z môjho pohľadu je psychiatria veľmi špecifická a detská psychiatria je akože super špecifická, ale aj to spektrum liekov je veľmi malé. Nie je detská psychiatria skôr o psychologickej podpore?
Časť je hodne ako psychoterapeuticky založená, nebo má ten základ v psychoterapii. A je to i o takových jako individuálních pohovorech a vlastně nějakých takových jako výchovných metodách. A co se týče medikace, tak tam samozřejmě ty psychofarmaka pro děti jsou velice omezené a v hodně případech jsou vlastně jako off-label, protože když se podíváte do SPCčka určitých léků, tak jsou vyloženě psané, že nejsou jako doporučené pro medikaci dětí nebo adolescentů, nebo že nejsou indikovány, ale přesto se používají, takže tam je to takové hodně, hodně specifické, co se medikace týče, ale třeba u takových ADHD dětí tam prostě bez nějakého Ritalinu nebo atomoxetinu úplně jako nepochodíte, jenom s psychoterapií.
Psychiatrie je ale plná zábavných příhod.
Ono to je vždycky tak, že člověk má spoustu zábavných historek a potom si má na nějakou konkrétní vzpomenout a najednou to prostě nejde, ale tak jako mě napadla. Já mám takového oblíbeného pacienta. On teda všichni ostatní ho nemají úplně v oblibě. On je takový, jako je to paranoidní schizofrenik, celkem mladý, ale celkem jako hodně už poznamenaný tou chorobou. A on se dostal na naše oddělení dvakrát během asi 2 měsíců. A byl takový hodně specifický a takový jako vyžadující hodně péče, hlavně ze strany sestřiček, takže ty z toho byly hodně takové jako dekompenzované sami. Takže to bylo první o nějakém uklidňování sestřiček a potom řešení tady toho pacienta. Nicméně on jako si pěstuje krásný diabetes, jo, jedničkový už od nějakého raného pubertálního věku. No a tím, jak je tak jako už organický a už moc neřeší nějak jako glykémie, tak u něho, my jsme mu začali říkat jako náhodný generátor glykémii. On totiž jako jedno ráno má 3 glykémii, druhé ráno 36 a další ráno 2,3. A člověk si prostě říká, že tam prostě ten inzulin asi jako vůbec nemá cenu. Že už je to vyloženě jenom o tom, jak se probudí a co je za den a jaké jsou asi energie v pokoji. No nicméně já jsem takhle jednou šla ve večerních hodinách na oddělení a on šel tak naproti mě a kapuci a já mu říkám, máte na sobě kalhoty? A on, kalhoty? Na co kalhoty? Já tančím. A tak začal v té mikině a bez těch trenek tančit a tak to tam všechno tak jako bimbalo. Já jsem tehdy měla nějakou jako, měla nachlazení, tak jsem měla omotaný krk šálou a řekl, vy máte zlomený vaz? A já říkám, ano. Já mám zlomený vaz. Takže to je tak jako člověk má spoustu takových historek, ale ono někdy to ani není publikovatelné. A tohle je takové spíš jako úsměvné. Ale jinak jako má se dobře, je v Opavě a já mu přeju hodně štěstí.
Já ještě tak vzpomínám, vždy, keď jsem išel v Olomouci na teoretické ústavy, já jsem prechádzal okolo psychiatrie a oni tam mali ten svoj fajčiarský kútik. Já vím, že to bylo jediné oddělení, kde se mohlo fajčiť. Platí toto aj na detských oddeleniach, lebo akože nebudeme si klamatí puberťáci fajčí od 15.
Určitě to neplatí. A dokonce ve fakultní nemocnici v Ostravě na dospělém, my vlastně přijímáme i pacienty od 15 let. A my teda máme taky kuřáckou místnost, kuřárnu, která se otvírá v určité časy, ale pokud ten pacient má pod 18 let, tak ho tam jako striktně nepouštíme. Takže tohle se jako dodržuje. Samozřejmě aha, jsou potom případy, kdy ti pacienti jsou tak jakož odvykací, ale to prostě je potom účelovka, ten detox, že jo, ten 3-týdenní pobyt, kdy člověk, nebo to dítě je vlastně vystaveno tomu, že tak nějak si odvyká od všech návykových látek a my můžeme pomoct třeba při nějaké jako bolesti nebo tak, ale kouřit určitě dětem se nepovoluje.
Pracuješ teda teraz na psychiatrii, na dětské psychiatrii. Máš už teraz taký pokoj v duši? Respektive jsi spokojná, máš aj súkromný život a toto všetko, čo ti chýbalo?
Ono tam je hodně jako jiných aspektů. Mně se celkem jako obrátil život úplně celkově, ať už kariérně, tak osobně. Ale musím říct, že teď jsem jako nejspokojenější a nejšťastnější, co jsem kdy byla. Mám trošku takový Stockholm syndrom, co se týče jako neurochirurgie, což je vlastně syndrom těch unesených žen, které vlastně milují svého únosce, tak to přesně já mám z neurochirurgií. Takže občas si tak jako zavzpomínám. Ale psychiatrie je pro mě fakt takový jako safe space. Je to místo, kde se nějak jako dokážu realizovat tak, jak bych chtěla. A zároveň mám spoustu času sama na sebe a dokážu si to představit i do budoucna, kdy je tam nějaká vyhlídka ambulantní sféry, což u neurochirurgie tak úplně jako není. A musím říct, že fakt teď jsem jako vyrovnaná a rozhodně nesomatizuju. A všechno to je tak nějak jako lepší, no. Jsem spokojená.
Lea, my ti velmi pěkně děkujeme a mala by si na závěr nějaký odkaz.
Možná toho bude i víc. Se nebojí si jít za svým snem, ale ať si uvědomí, že medicína nemusí být pro každého posláním, tak jak nám to vlastně laická veřejnost ráda jako štěpí do hlavy, že medicína je vlastně poslání, takže dělej to zadarmo a dělej to dobře. A taky to, že nikdy není pozdě na cokoliv, ať už na to změnit obor, nebo začít znova studovat PhD, vycestovat, vyzkoušet něco nového, nebo úplně změnit celý pohled na svůj život. Jenom se toho prostě nebát a udělat ten první krok. A trochu se připravit na to, že medicína je celoživotní oběť svým způsobem, pokud chcete být fakt dobří v tom, co děláte. Takže je hrozně důležité dbát na své duševní zdraví, což by mělo být vždycky pro vás číslo jedna. Protože pokud se nestaráte prvně o sebe, tak vyhořelý rozhodně nikomu nepomůžete. A rozhodně se nenechte utřít řečma starších kolegů, jako jsi mladý na to, abys vyhořel a vyhoření se děje v 50 letech, protože vyhořelí mohou být i jako absolventi. A pokud je člověk vyhořelý, tak je mrzutý, je unavený, protivný, dělá mnohem více chyb, demotivuje ostatní, demotivuje sebe a hlavně se ničí zdraví. Takže rozhodněte se podle vlastního svědomí a vědomí a nenechte se k ničemu ukecat, přitlačit se ke zdi. A hlavně nebojte se přiznat, že vám to za to nestojí.
Ale no. Ďakujeme krásne za super rozhovor. Som veľmi rád, že si neskončila ako Derek, ale že to kariérne ťaháš pekne ďalej. A my ti prajeme veľa úspechov a pevne veríme, že naše deti u teba neskončia, ale budeme ti držať palce, nech si šťastná a spokojná.
Ahoj.
Ďakujeme.
Ahoj.